Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná váš oblíbený Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Pro zvídavé posluchače všech generací.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Co prozradila rekordně stará DNA mamutů?
Jak vypadal první mobil?
Snášeli dinosauři měkká vejce?
Záhada zbarvení káňat.
Jak se zvířata v přírodě orientují? Tak nám padl další rekord.
V jakém sportu?
V molekulární genetice.
Byla snad přečtena nejdelší DNA?
Nejstarší. Už vyhynulého živočicha.
DNA dinosauru je příliš stará, ta přečíst nejde.
To opravdu ne. A vědci mají celkem spolehlivý odhad toho, jak rychle se genetická informace rozpadá. Více už biolog Jaroslav Petr.
Dneska počítáme s tím, že poločas rozpadu deoxyribonukleové kyseliny v těch organismech, které umřely a jsou teda někde uložené v nějakých sedimentech a teď to tam se mění na fosílii, tak je zhruba půl tisíciletí. Je to spočítáno na 521 roků. To znamená, z toho se dá spočítat, že u takového živočicha bychom mohli najít zbytky jeho DNA ještě po 6,8 milionů roků. Ale to už by byla taková cupanina, to je asi jako kdybychom se pokoušeli přečíst písmenkovou polévku.
To mě pobavilo. Hned jsem si vzpomněla na své dětství.
Koho baví číst písmenka v polévce, obvykle ještě nemá věk na to, aby je utvářil v celá slova.
To je pravda. Jenže právě o to vědcům jde.
Odhaduje se, že to vědci dokáží ještě u DNA staré 1,5 milionu roků.
Není to příliš?
Je to víc, než byl předchozí rekord.
Ten rekord poslední, ten byl z roku 2013, kdy se vědcům podařilo izolovat DNA z kosti pravěkého koně. Na Yukonu ta kost samozřejmě byla uložená v permafrostu v té věčně zmrzlé půdě, kde panují dokonalé podmínky pro uchování té DNA. A tahle ta DNA byla stará 780 tisíc roků, ale byla už nadrobená na kousky po 25 písmenech genetického kódu. Abychom si to uměli představit, co přečtení takovéhle dědičné informace nebo aspoň rekonstrukce jejich částí, co to znamená. Ten kůň měl na začátku 3 miliardy písmen genetického kódu ve své dědičné informaci a teď, když se to začne rozpadat, tak je to asi, představte si, že máte biliony buněk. V každé té buňce je ta kompletní dědičná informace. To je jako kdybyste měli biliony výtisků jedné a té samé knihy a ta kniha měla 3 miliardy písmen textu, souvislého textu. A teď tedy vám ty knihy někdo trhá a míchá mezi sebou. Takže dokavať vám to roztrhá na 20 kusů, a vy tam máte ty biliony výtisků, tak jste schopni to vcelku lehko dát dohromady, tu knihu zrekonstruovat. Ve chvíli, kdy máte publikaci o 3 miliardách písmenech rozcupovanou po 25 písmenech, což jsou v podstatě krátké věty, tak už se to dává dohromady podstatně hůř.
Mně se to zdá skoro nemožné, i za pomoci počítačů.
A to není jediná obtíž. Do těch rozstříhaných výtisků jediné koňské knihy někdo přimíchal útržky mnoha jiných neznámých knih.
Musíme si uvědomit, že do té mrtvoly se valem hrnou mikroby. A ti mikroby taky mají svoji dědičnou informaci a je jich tam spousta a ta dědičná informace není malá. Takže třeba u toho koně na jedno písmeno koňské DNA připadalo 300 písmen těch mikrobů. taky ty jejich zbytky se tam zachovaly. A teď se to musí vyčistit, to se nečistí v laboratoři, to se čistí na počítači, že se vezme dědičná informace dnešních koní a hledá se, co tam ten počítač složil dohromady z těch úlomků. A hledá se, co tedy tomu odpovídá a co tomu neodpovídá, tak se vyhazuje jako odpad.
Hledání jehly v kupce sena se zdá být proti tomu velmi snadným úkolem.
Vědci teď čelili ještě větší výzvě a uspěli.
A teď si představme, že se povedlo vědcům přečíst 3 mamutí dědičné informace, z čehož 2 jsou 2x tak staré jako ta koňská dědičná informace. Takže jeden ten mamut zemřel před 600 000 roky, druhý před 1 300 000 roky a další před 1 650 000 roky. Oni říkali toho nejstaršího mamuta, z něj se povedlo získat asi 10 000 000 písmen genetického kódu, že kdyby to nebylo tak staré a tak lákavé, takže by se do toho ani nepouštěli.
Chápu. Vůbec mě překvapuje, že DNA tak dlouho vydržela. Z té doby zůstaly nepochybně jen kosti.
Kosti, kly a ještě jedna tvrdá hmota, kterou má i člověk. I tam je DNA poměrně bezpečně a trvanlivě uložena.
Výborně se zachovává v zubech, takže oni našli mamutí stoličky, které byly v té věčně zmrzlé půdě, a to prostředí toho zubu, který je obklopený tou sklovinou a je to kompaktní hmota, tak tam se ta DNA dochovává relativně nejlépe. Takže z tohohle toho se to podařilo získat. A teď jsme se mohli podívat do rodokmenů mamutů, protože těch mamutů byla celá řada. Ukázalo se, že ti 3 mamuti, kteří všichni žili na východní Sibiři, takže vůbec nepatřili k jedné vývojové větvi, k jedné vývojové skupině. Ti 2, ti nejstarší, ten, co byl starý 1 650 000 roků a ten 1 300 000 roků, tak to byly předkové našeho dobře známého mamuta srstnatého, kterého lovil kopčem s mamutíkem ve Štorchově románu. Ale ten nejmladší mamut, tak ten patřil k větvi mamutů, které známe z fosílí ze Severní Ameriky. To je mamut kolumbuský.
Jak se dostal mamut z Ameriky na Sibiř?
Po ledu. To ale nebylo největší překvapení.
Navíc se ukázalo právě z těchto dědičných informací, že tyhle ty 2 vývojové větve se mezi sebou míchaly. My už jsme si zvykli na to, že se mísila dědičná informace našich přímých předků Homo sapiens s neandertálci a s denisovanskými lidmi v pravěku. A je vidět, že v těch glaciálech, v těch ledových dobách tohleto postihlo celou řadu živočichů. Tady ti mamuti se poprvé skřížili před 400 000 roků. A podruhé se tyhle ty 2 větve potkaly před 100 000 roky, když ten mamut srstnatý přes tu Beringovu úžinu pronikl do Severní Ameriky a tam se to tedy skřížilo. Proč se to křížilo? Vědci si myslí, že to bylo v těch vrcholných dobách ledových, kdy se ty ledovce rozšiřovaly a vytlačovaly ta zvířata do relativně malých oblastí, kde prostě ještě se udržela vegetace, kde ta zvířata mohla přežít. A ta zvířata, která byla původně rozptýlená na velké ploše, tak se najednou zahustila na malém prostoru a tam potom tedy k tomu křížení docházelo.
Zajímavé. Hnací motor mezidruhových křížení byl patrně prostý. Samci a samice různých druhů se dostali k sobě blízko.
Jak bude dál pokračovat výzkum na Sibiři? Posune se rekord? Jde to vůbec?
Co přinese další výzkum, jestli máme šanci se dostat ještě dál? Jestli tam jsou někde, třeba v té věčně zmrzlé půdě, dokonale uchované zbytky, nějaké fosíly nějakých pravěkých organismů, možná i lidí, to nevíme. Jestli je stihneme najít včas, protože věčně zmrzlá půda taje a tohle to všechno přichází vniveč. Nevíme, ale určitě tedy, jestli jsme si říkali, že ta hranice je 1 500 000, tak jsme vlastně na té hranici, ten 1 650 000 roku, to si můžeme říct, že jsme se tu na tu hranici našich možností prakticky dostali, ale zase 1 500 000 třeba z hlediska lidské evoluce To jsou ty nejzákladnější události, které se v té naší evoluční minulosti odehrály. Máme smůlu v tom, že se odehrávaly v prostředí, kde se ta DNA zachovává strašně špatně. Když se podíváme třeba na toho člověka Floreského, který žil relativně nedávno ve srovnání s těmi mamuty na ostrově Flores, tak tam se z těch kostí a zubů nepodařilo získat vůbec žádnou DNA, protože to jsou tropy, vysoké teploty, vlhkost vysoká. A tam ta DNA se rozkládá dramaticky vyšším tempem než v tom permafrostu.
Zdá se, že posouvání našich schopností luštit staré záznamy v DNA výzkumu vývoje člověka příliš nepomůže.
Ale třeba pomůže při zkoumání jiných živočišných druhů.
Vědci by měli pořádat expedice na Sibiř ve velkém.
Než roztaje. Telefonovat, psát textové zprávy, přehrávat hudbu, video, ovládat pračku, světla v obýváku, to všechno a ještě mnohem víc umí dnešní mobilní telefony.
Kdo by něco takového čekal na počátku roku 1973, byl by označen za snílka a fantastu.
I tak tehdy došlo k revoluci. Byl poprvé použit telefon, který nebyl připevněn kabelem k rozvodné telefonní síti.
První hovor mobilním telefonem se zapsal do dějin.
Stalo se tento den, 3. dubna. Za necelého půl druhého století od vynalezení došel takového rozšíření, že ho dnes nosí v kapse snad každý. Zároveň bychom mezi předměty běžné potřeby jen stěží našli jiný, který se za dobu svého trvání proměnil víc. Ano, řeč je o telefonu. Napřed dlouho fungoval jen po drátě, až se za druhé světové války v americké armádě objevily první přenosné obousměrné radiostanice, takzvané walkie-talkies. Představovaly značný pokrok. Pohodlné v autě, ale poněkud svízelné pro pěší. Šlo totiž o několika kilogramové skříňky větší než krabice od bot. Představa možnosti volání odkudkoliv kamkoliv sice lákala, nicméně do potřebného víceoborového výzkumu s nejistým výsledkem se nikomu nechtělo. V roce 1965 se však v americké televizi objevil špionážní seriál Dostaňte agenta Smarta, v němž spolu postavy na dálku zcela samozřejmě komunikují pomocí přenosného telefonu. To zaujalo elektrotechnika firmy Motorola Martina Coopera natolik, že se tuto fikci rozhodl realizovat. O obtížnosti jeho úkolu svědčí fakt, že k prvnímu hovoru opravdu nositelným telefonem došlo až 8 let po shlédnutí filmu, konkrétně 3. dubna 1973 odpoledne, kdy těsně před tiskovou konferencí v přítomnosti jednoho skeptického novináře zavolal Cooper z chodníku newyorského Manhattanu svému kolegovi Joelu Englovi, řediteli konkurenčních Bellových laboratoří v 80 kilometrů vzdáleném New Jersey. Joely, tady je Marty, volám ti z mobilního telefonu, skutečného přenosného mobilního telefonu. Cooperův prototyp měl tvar cihly a vážil necelý kilogram. Baterie vydržela na nejvýš půlhodinový hovor a nabíjela se 10 hodin. Na komerční využití ale musel počkat dalších 10 let, během kterých se přístroj dále zmenšoval i vylehčoval. Zprvu stál skoro 4000 dolarů, ale postupně zlevňoval. Do roku 1987, to už stál jen 2300 dolarů, si ho pořídil 1,25 milionu zákazníků. Za další 2 roky pak Motorola za zhruba stejnou cenu představila první vyklápěcí mobil, takzvané Véčko, které vážilo jen 300 gramů a bez obtíží se vešlo do kapsy. Když se pak v roce 1996 objevily na trhu předplacené SIM-karty, šly už ceny jen dolů a prodeje nahoru. Dnes mobil ve své chytré podobě vystihuje víc než cokoliv jiného lesk i bídu technického a vlastně i celého kulturního pokroku. Od možnosti mezilidské komunikace i během izolace při pandemii až po rozvoj závislosti a digitální demence. Jako všude i zde platí zlaté pravidlo o dobrém sluhovi, ale zlém pánu. Inženýr Martin Cooper poprvé volá mobilním telefonem na den přesně před 48 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Dnes je Martinu Cooperovi 92 let a jsem si jist, že používá nejmodernější mobilní telefon.
Taky bych řekla. Už jen proto, aby mu nějaký dinosaurus mezi mobily nekazil pověst, kterou si jako vynálezce vybudoval.
Když už jste zmínila dinosaury, říkám si, jestli si na ně někdo vzpomene při barvení velikonočních vajec.
Proč? Většina lidí zdobí vejce slepičí.
A slepice, to není nic jiného než pra vnučka dinosaurů.
To je vlastně pravda. Už jen pařáty slepice a tyrannosaura mají pozoruhodnou podobnost až na ten rozměr, samozřejmě. No.
Dinosauři kladli vejce, to se ví dávno. Jenže nedávno se přišlo na to, že zejména první dinosauři mohli klást vejce měkká.
Tedy ne vejce na měko, ale vejce s měkkým obalem.
Ano, podrobnosti nám přináší odborník na dinosaury Vladimír Socha.
Je to tak, je to v podstatě velké překvapení, protože ten nový výzkum, který nedávno byl publikován, tak trochu upravuje hodně to, co bylo předpokládáno, protože už od konce 60. let je nastolen takový nový kurz ve vnímání dinosaurů. Říká se tomu dinosauři renesance, byla to taková malá vědecká revoluce, která v podstatě z těch dinosaurů udělala takové ty pravěké prekurzory dnešních ptáků. Prostě od té doby víme, že dinosauři byli v mnoha ohledech podobnější dnešním ptákům než plazům, aspoň tedy ti draví dinosauři. No a jedním z těch prvků je i to, že neměli kožnatá vajíčka jako dnešní plazy a obojživelníci, ale vajíčka s pevnou skořápkou. Konec konců tak byly objevovány a dodnes jsou objevovány hnízdiště a vajíčka většiny těch dinosaurů, kterých je známe, jako jsou kachnozobí dinosauři mnozí nebo sauropodní dinosauři. No a tak bylo velkým překvapením, když se ukázalo, že někteří dinosauři, a to i ti, kteří žili až v pozdějších obdobích křídě, pravděpodobně neměli vajíčka s pevnou skořápkou, ale naopak vajíčka, která měla tu skořápku takovou měkkou, kožovitou, podobně jako mají právě vajíčka dnešních těch takzvaně nižších obratlovců, studenokrevných plazů a obojživelníků.
Měkká vejce znamenají jen kosmetickou úpravu našich představ o dinosaurech, nebo jde o závažnější objev?
Je to velké překvapení a trochu to upravuje představu o tom, jak se dinosauři rozmnožovali, jak vůbec asi kladli ta vajíčka, jak probíhaly nějaké ty hnízdní rituály a podobně. A zároveň je velkým takovým tajemstvím, velkou otázkou, která teď byla tímto položena, jak bylo toto významné, jak hodně to zasahovalo do té skupiny dinosaurů, do té jejich taxonomie, které druhy kladly tato měkká vajíčka, které ne. Zatím to vypadá, že pravděpodobně i samotný předek dinosaurů, takový ten jejich společný vývojový předek, kladl vajíčka s měkkou skořápkou a ta tvrdá pevná skořápka se vyvinula až později, ale ne u všech skupin. Vypadá to, že třeba rohatí dinosauři, ceratopsidi, mohli být jednou z těch skupin, kde ty skořápky tak pevné nebyly. No a takovým jedním z významných asi dokladů tohoto je i fakt, že právě vajíčka rohatých dinosaurů, ceratopsidů, těch slavných dinosaurů, jako je Triceratops, Tyrannosaurus a podobně, s těmi mohutnými lebkami a velkými lebečními límci. Takže těch jejich vajíček objevených je po skrovnu. Dá se říct, že žádné pořádné vajíčko s embryem takovéhoto rohatého dinosaura zatím objeveno nebylo. Takže je možné, že právě třeba u těchto dinosaurů to bylo poměrně rozšířené.
Tvrdé skořápky prostě vydrží víc. Asi i proto se evolučně vyvinuly.
Mně představa měkkých vajec k dinosaurům nesedí. Už z toho důvodu, že ti hromotluci si mohli při sezení na vejcích své potomky pořádně pomuchlat.
Tak u dinosaurů to samozřejmě takhle nefungovalo, tam všichni ti velcí dinosauři na vejcích sedět nemohli. My víme třeba, že majasaura, neboli dobrá plazí matka, velmi slavný druh kachnozobého dinosaura, na konci 70. let objevený, a právě ten druh, u kterého byly objevené celá ta hnízdiště velká, tak víme, že navrstvili takové hnízdo ze zeminy, udělali takový kopeček, vyhloubili takovou jámu nebo jamku a do té jamky nakladli vajíčka, která pak zahřívali pravděpodobně tlející vegetací, kterou tam nosili. Takhle to asi většina dinosaurů dělala. Samozřejmě samice argentinosaura vážící třeba 70-80 tun. Těžko si představit, že by seděla na těch vejcích, to by skutečně si zajistila, že další generace tedy jaksi nevzejde z té snůšky. Takže většina těch těžkých velkých dinosaurů na těch vajíčkách neseděla. Výjimkou jsou třeba takzvaní oviraptorosauři, což byli dinosauři většinou s bezzubými zobáky, opeření, hodně se podobali takovým velkým papouškům, a existují krásné nálezy právě sedících jedinců, kteří přímo seděli nad těmi vejci, ne na nich teda, ale měli jakoby kolem sebe a pravděpodobně zahřívali svým peřím, měli přední končetiny jakoby rozprostřené nad nimi a zadní končetiny měli složené, takže dokázali jakoby sedět, okolo nich byla ta vajíčka, oni je zahřívali, chránili, takže menší druhy ano, ty na vejcích vysedávali. To byla teda vesměs ta vajíčka s pevnými skořápkami. Jak to bylo u těch vajíček s těmi měkkými skořápkami? No tam nepochybně to bylo podobné jako u těch dnešních plazů a obojživelníků. Zřejmě to byla vajíčka, která byla posazena v nějakém hnízdě, byla zakryta buď nějakým pískem nebo jemnou zeminou do určité výšky, tak aby měla tu optimální teplotu, a ti dinosauříci, kteří se z nich líhli, možná nějak zvukově upozorňovali, podobně jako dnešní krokodýly, na to, že se líhnou a že je potřeba, aby jim dospělí pomohli. No a pak se zřejmě o tato vajíčka ti dinosauři nějakým způsobem starali, ale jak se o ně starali, do jaké míry, jak třeba dlouho pak o ta mláďata pečovali, to samozřejmě bohužel nevíme.
Každopádně, kdo by si chtěl vykoledovat na Velikonoce dinosauří vajíčka, mohl by být nepříjemně překvapen.
Žádná skořápka, žádné barvení, ještě že se to nikomu stát nemůže.
Po 65 milionech let jsou ze všech dinosauřích vajec kameny. Úspěšným vědcem to není jen tak.
Potřebujete moře znalostí.
Často i peněz.
Umět anglicky.
Umět s počítačem, v některých oborech i programovat.
Ani to všechno vám nepomůže, pokud nemáte talent, intuici, vytrvalost.
Ze všeho nejlepší je poslouchat rady starších a zkušenějších. A právě k tomu dojde v dnešním citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
V časopise Science, což je vědecký týdeník, který vychází ve Spojených státech, v roce 2001 v čísle 5514 na straně 13 psali dva neurologové z americké univerzity v Worcesteru v státě Massachusetts, ta jména možná zkomolím, David Pajdarfar a William Schwartz, získali algoritmus pro nové objevy ve vědě. Je to celkem 5 pravidel, které vznikly na základě zkušenosti z jejich vlastního bádání. Tak za prvé, zpomalte tempo výzkumu. Dávejte pozor na malé odchylky a zvláštnosti. Za druhé, čtěte vědeckou literaturu z oboru ale ne příliš. Odborníci často zadusí nové myšlenky, které se nestačily rozvinout. Za třetí, usilujte o kvalitu výzkumu za každou cenu. Příkladem je objev reliktního záření Penziasem a Wilsonem, kteří vyvinuli velké úsilí k objasnění nadbytečného radiového šumu v jejich radioteleskopu. Za čtvrté, pořádně si prohlédněte surové údaje měření, zvláště teď, když obří soubory dat dodávají velké počítače. A za poslední, za páté, hýčkejte si chytré přátelé, kteří vám svou kritikou mohou pomoci oddělit zrno od plev. Krásný návod.
Souhlasím. Krásný návod.
Samozřejmě automaticky negarantuje, že dotyčný učiní objev. Jsou to jenom rady.
Ostatně řada objevů vznikla pouhou náhodou. A ta se plánovat nedá.
Jenže i tady platí, že štěstí přeje připraveným.
Což platí i při návštěvě přírody, když chce někdo spatřit konkrétní zvíře.
Třeba takové káně lesní ptáka roku. Představí nám ho předseda České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.
Ona ta první otázka možná zní, jestli káně anebo káni, protože ona má dva češtinské rody a my přírodovědci spíš používáme ten ženský rod, protože říkáme, že je káně lesní, tam se to nepozná, ale potom je káně rousná, káně bělochvostá, no a tam už je to jasné.
Káni jsem viděla osobně mnohokrát. Znamená to, že se jim u nás daří?
Káním se u nás určitě daří docela dobře doposud. Ty stavy se nijak dramaticky nemění v posledních letech nebo i desetiletích. A dokonce podle nového evropského hnízdního atlasu patříme k tomu centru rozšíření kání, nebo aspoň k oblastem, kde káně mají největší populační hustotu. To znamená, opravdu se jim v naší krajině, kterou bychom mohli nazvat lesostepní v podstatě, mozaikovitou, kde se střídají lesy různých velikostí s otevřenou plochou, v takovéto krajině se tedy těm káním asi daří a líbí docela dobře.
Abychom se nepřechválili, tak káně mají samozřejmě také problémy, které jim způsobuje člověk.
Nechte mě hádat. Sloupy elektrického vedení.
Ano, hlavně ty staré, nezabezpečené na 22 kV.
Také předpokládám, že se stávají obětí otrav.
Bohužel ano. Jako mnoho jiných dravců, někteří lidé tráví různé škůdce a když je pak káně sežerou, dopadnou stejně.
Pojďme k něčemu příjemnějšímu.
Co třeba rovnou k jedné záhadě?
Co je zajímavé, že ono ani nejde dobře popsat vzhled kání, protože káně jsou velmi variabilní barevně. Vyskytuje se u nich několik variant, kterým říkáme morfy. Ty nejsou nijak dané prostředím, ve kterém ten pták vyrůstá nebo žije, nesouvisejí s potravou, ale jsou dané geneticky a dokonce tak, že tam je víc genů, že těch barevných morf, dříve se říkalo, že jsou tři, že je světlá varianta, střední a tmavá. Dnes víme, že je tam víceméně barevné kontinuum od těch úplně nejsvětlejších, skoro bílých ptáků po úplně tmavé ptáky a ledacos mezi tím. No a je to jedna ze zajímavých otázek, proč tomu tak zrovna u těch kání je. Protože zatím to vypadá alespoň teda z Nizozemí, z Německa, kde takové studie probíhaly, že ta střední morfa jednak hodně převažuje v populaci, jednak je nejúspěšnější z hlediska reprodukčního, což by znamenalo, že ty okrajové, jak tmavé, tak světlé, by měly z té populace poměrně rychle vymizet. Ale oni nemizí, takže tam zřejmě je nějaký mechanismus, který je v té populaci udržuje a ten my přesně neznáme. Ono to může souviset s tím poměrně širokým areálem rozšíření, který zahrnuje prakticky celou Evropu. No a může se stát, že to, co platí v tady téhle malé oblasti, kde ten výzkum doposud probíhal, tak nemusí platit třeba na severu někde ve Finsku nebo naopak na jihu, na Balkáně. Tam mohou být z nějakého důvodu výhodnější ty tmavé nebo světlé morfy a dohromady potom ta populace je tady takto proměnlivá.
Je fakt, že u zvířat není barva projevem žádné módy jako u lidí.
Říká někdo, kdo se moc těší, až otevřou kadeřnictví.
Ano, my lidé, když nejsme s barvou spokojeni, můžeme ji snadno změnit. U zvířat ale barva souvisí i s přežitím. Pastelově zelenou polární lišku si představit neumím.
Třeba se na příčinu zbarvení kání přijde. Tito ptáci se vyznačují ještě jednou nevyjasněnou vlastností.
Káni si staví poměrně velké hnízdo. To hnízdo bývá na stromě v různých výškách. Většinou to je poměrně vysoko v koruně stromu, ale objevují se občas i hnízda, která jsou třeba jenom 5 metrů, nepříliš vysoko. Každopádně to hnízdo je velké, může mít metr v průměru nebo i víc, takže při pozorném sledování je nápadnější třeba než hnízda některých jiných dravců. Třeba jestřábí hnízdo je o poznání menší, byť ti ptáci jsou prakticky stejně velcí. Káně snáší většinou kolem 3 vajec, do značné míry je to dáno i potravou. Ve chvíli, kdy je potravy dostatek, může i těch vajec a mláďat potom být více. Pokud je potravy málo, tak mají káně třeba jenom jedno mládě.
Takže velké hnízdo nemají, protože by měli mnoho mláďat.
I lidé někdy žijí v mnohem větším bytě nebo domě, než by nutně potřebovali.
Hnízdo kání jsem sice nikdy neviděla. Za to jsem viděla mnoho kání přímo u silnice, že se nebojí.
Asi mají pádný důvod sedět tam, kde se pohybují automobily.
Ten důvod je jednoduchý. V naší krajině hodně chybí, zejména v té nížinné krajině, zemědělské, obhospodařované, chybí jakékoliv vertikální struktury, na které by si ty káně mohly sednout. Protože ne vždycky je pro takto velkého ptáka vhodné proudění vzduchu, kterému umožní to efektivní plachtění, které káně zvládají velmi dobře, ale pokud není termika, nesvítí sluníčko, nebo pokud nefouká ten správný vítr na svah, tak pro tu káni je led poměrně náročný a v tom případě mnohem raději loví z posedu, sedne si na nějaké vyvýšené místo, sleduje okolí a spustí se na tu kořist ve chvíli, kdy ji vidí. No a potom ta stromořadí kolem cest nebo třeba i sloupy elektrického vedení jsou výborným posedem, alespoň z pohledu té káně, odkud se kořist dá vyhlížet, vyhledávat. Navíc příkopy podél cest jednak jsou plné různých sražených zvířat, jednak v nich žijí hlodavci, které ty káně loví. Všechno tohleto láká káně blíž k těm silnicím, no a neštěstí na sebe nemusí nechat dlouho čekat.
A jak člověk, který není zběhlý v pozorování přírody, rozezná káni od jiných dravců?
Pokud si nejsme jistí, který pták to na obloze krouží, tak já říkám trošičku s nadsázkou, pokud nevím, řeknu káně a většinou se nespletu. Ta káně skutečně nejhojnější, takže velmi pravděpodobně to bude ona. Nicméně jsou tam některé znaky, na které je dobré se podívat. Je to především taková hodně široká hlava nebo hlava se širokým krkem, široce nasedající na tělo, poměrně okrouhlá křídla a v případě, že ten pták krouží, tak má do vějíře roztažený ocas. Ta křídla většinou bývají trošičku zvedlá do mírného písmene V, což je výhodné pro stabilní let ve chvíli, kdy do toho jednoho křídla třeba foukne nějaký vzdušný proud, toho ptáka vychýlí z rovnováhy a vztlak na tom druhém křídle vede k tomu, že se zase sám bez námahy vrátí do té původní pozice.
Je tu ještě jeden způsob, jak poznat káni i se zavřenýma očima.
Ano, káně se ozývá svým hlasem.
Tenhle typický hlas kání můžeme slýchat prakticky po celý rok, přestože v době hnízdění je to o něco častější a asi nejčastěji v době, kdy se vyvádějí mláďata, protože ona se právě takovýmto hlasem ozývají, dožadují potravy, rodiče ještě delší dobu po vyvedení z hnízda krmí.
Pusťme si ještě to žadonění mláďat. Je to velmi podobné volání dospělého jedince. Pusťme si dospělou káni ještě jednou.
Co tím dospělá káně říká? Tady jsem, To je moje teritorium.
Káně je nepěvec, takže to zvukové spektrum nemá příliš široké. Je to základní hlas, kterým se ozývá ten pták v různých situacích a říká v zásadě tady jsem.
To nám úplně stačí, pokud budeme chtít káni poznat bez nutnosti ji hledat očima.
Mimochodem, káně lesní má krásné latinské jméno Buteo buteo.
Dorůstá půl metru. Rozpětí má asi 1,20 m a hmotnost přes 1 kg.
Samci jsou menší než samice, asi o 15%.
Tím je ale na první pohled nerozlišíme.
Každopádně otepluje se, jaro je v plném proudu. Choďte do přírody, jak to jen půjde.
Minulý týden jsme se, Petře, nemohli dohodnout, jak je to se želvým krunýřem.
Přesněji řečeno, ani jeden z nás si nebyl jist, jestli když bychom pošimrali želvu na krunýři, by to cítila.
Myšleno hmatem, protože o tomto smyslu jsme si četli v knize Desatero smyslů biologa Jaroslava Petra, kterou vydalo nakladatelství Dokořán.
Právě o tuto knihu soutěžíme a tak jsme vyzvali naše posluchače, aby nám napsali, jak to s tím želvým krunýřem je.
Dostali jsme řadu odpovědí. Patrně je u nás hodně chovatelů želv.
Lucie Válová napsala.
Ano, želva pocítí šimrání i hlazení po krunýři. Je to podobné, jako když nás někdo hladí nebo šimrá po nehtu. Krunýř i nehet mají stejný původ.
Podobnost s nehtem zmiňovalo hned několik posluchačů a někteří psali o svých praktických zkušenostech, třeba Libuše Johanovská.
Když jsem byla malá, želvu jsem na krunýři šimrala a hladila a ona se vždy dala na útěk.
Adam Roxer má podobnou zkušenost. Máme doma želvu čtyřprstou a to byste viděli, jak reaguje na pošimrání krunýře. Vystartuje jako nikdy jindy. Zadníma nohama se snaží dokonce uskočit záškodníkovi co nejdále a během chvilky je o půl metru jinde. Minimálně dva mýty o želvách tedy mohu s klidným svědomím považovat za vyvrácené. To, že je pomalá jako želva a že je její krunýř necitlivý.
Jindra Auředníková prozradila o své želvě Žofii. Obzvlášť miluje, když starší syn hraje na klavír a ona si krunýř drbe o pedály. Pokud ji drbeme my, nakrucuje zadeček a je moc spokojená.
Zkušenosti posluchačů tedy hovoří jasně. Co ale píše o želvím krunýři Jaroslav Petr ve své knize, Kateřino?
Želví krunýř se vyvinul z kůže, ale želvovina se nejvíc ze všeho podobá rohovině kopyt savců. Podobně jako rohovina je tvořena bílkovinou zvanou keratin. V tom se podobá našim nehtům nebo vlasům. Zdá se nepravděpodobné, že by želva přes tuto tvrdou hmotu něco cítila. Stačí však, abychom ji na krunýři trochu hruběji poškrábali a želva začne natahovat nohu tak, aby se původce škrábání zbavila. Přes krunýř tedy něco cítí. Nervy prorůstající až do krunýře jsou překvapivě citlivé a zaznamenají i mnohem jemnější podněty, než je nepříjemné škrábání. Suchozemská želva žlutohnědá cítí, i když jí přes krunýř přejedeme chlupy malířského štětce. Pro želvu je důležité, aby ji krunýř chránil, ale přitom ji neizoloval od okolního světa a ona mohla včas reagovat na atak nepřátel. Také při námluvách je důležité, aby želvy vnímaly vzájemný kontakt. Například samci středomořské suchozemské želvy zelenavé se snaží samici zastavit cíleným bodyčekem, při kterém narážejí krunýřem na krunýř. A k tomu potřebují dobrou kontrolu nad přesně vypočítaným nárazem.
Tak naši posluchači se vyznají a knihu Desatero smyslů, ze které jsme si ukázku četli, vyhrává i s podpisem autora
Lucie Válová z Mělnického v Telna. Blahopřejeme.
A teď nás čeká další smysl. Velmi důležitý pro všechny cestovatele.
Smysl pro orientaci. Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů, orientace. Rok 1932 byl pro budoucího laureáta Nobelovy ceny Nicka Tinbergena opravdu hektický. Nejprve sepsal v šíleném chvatu doktorskou disertaci, kterou obhájil 12. dubna. O dva dny později se oženil. Nebylo mu ještě ani 25, jeho žena Elizabeth Amélie zatím ani nedokončila studia a přesto měli oba naspěch. Věděli, že už v červenci vyrážejí s polární expedicí do Grónska. Nico si byl jistý, že expedice změní od základu jeho život. Výprava ale jeho očekávání nenaplnila. Ve skutečnosti udělal příslovečnou díru do světa svou odfláknutou disertací. Spisek o 29 stránkách by asi při obhajobě neprošel, kdyby se za něj plnou váhou své osobnosti nepostavil Tinbergenův školitel Hildbrand Boschma. A přesto se stal jedním ze základních kamenů vědy o chování zvířat, etologie. Budoucí laureát Nobelovy ceny Tinbergen se disertací postavil do čela početné armády vědců, kteří v následujících desetiletích po jeho vzoru hledali odpověď na otázku, jak živočichové nacházejí cestu. Vše začalo, když mladý Nico při procházce písečnými dunami na mořském pobřeží narazil na hnízdo květoliba včelího. Tento zástupce blanokřídlého hmyzu z čeledi kutilkovitých se vydává na lovecké výpravy do širokého okolí a přesto se vždycky bezpečně vrátí k ústí hnízdní dutiny vyhrabané v písku. Jak ji najde? Tuhle otázku si asi kladli před Tinbergenem mnozí. Mladý biolog ale jako první vymyslel pokusy, které mu přinesly odpověď. Umístil kolem hnízda borové šišky a dal květolibovi čas, aby si na tyto krajinné dominanty zvykl. Pak počkal, až majitel své hnízdo opustí a šišky přesunul o kousek dál. Vracející se květolib neomylně zamířil do prostoru mezi šiškami a byl zjevně zaskočen, když tam vchod do hnízda nenašel. Je to jasné, řekl si Nico Tinbergen. Květolib si pamatuje okolí hnízda a vyhledává je podle výrazných orientačních bodů. Pouštní mravenci rodu Cataglyphis řeší ve srovnání s květolibem podstatně složitější úlohu z navigace. Žijí v krajině, která je zoufale jednotvárná. Všude jen písek, písek a zase písek. Jedno zrnko jako druhé. Nikde žádný větší kamínek, o větvičkách nebo šiškách nemluvě. Poušť nenabízí mravenčím dělnicím orientační body, podle nichž by se mohli na výpravách do okolí orientovat. Přesto se ze svých toulek vždy spolehlivě vracejí k hnízdu. Tajemství jejich orientačního smyslu tkví ve schopnosti počítat kroky a pamatovat si po sobě jdoucí obraty. Směr obratů určují podle polarizace světla. Ve dne sledují polarizované světlo slunce, které jim spolehlivě ukáže cestu, i když oblohu nad pouští náhodou zakryjí mračna. Dokonce i v noci nabízí obloha tolik polarizovaného světla, že to mravencům stačí k orientaci. Na zpáteční cestě mravenec jen převrátí strany odboček a kroky odpočítává v opačném pořadí, než v jakém si je ukládal do paměti cestou z hnízda. Tento systém navigace ho dovede neomylně domů.
Když chytíme navracející se mravenčí dělnici a přeneseme ji o metr stranou, bude pokračovat ve zpáteční cestě, jako kdyby se nic nestalo. Svou pouť zakončí metr od cíle marným pátráním po vchodu do hnízda. Jinak se ale mravenec poples snadno nedá. Když mu větři nastraží na původně hladký úsek cesty členitý terén, projde jim, aniž by ztratil správný kurz. V návratu do hnízda nezabrání mravenci ani ztráta končetiny. Dokud může jakž takž chodit, udržuje si naprosto jistou orientaci. Jedním z mála triků, který mravenci neprokouknou, je prodloužení končetin. Když vědci nalepili dělnicím na nohy miniaturní chůdy, mravenci si neuvědomili, že dělají podstatně delší kroky a zabloudili. Pouštní mravenci Cataglyphis nevsázejí svůj osud na jednu kartu a využívají i další orientační pomůcky. Vnímají například velmi dobře otřesy, jež se kolem rušného hnízda šíří. Registrují magnetické pole a vládnou zřejmě primitivním vnitřním kompasem. Vchod do hnízda najdou i podle proudu oxidu uhličitého, který se z něj neustále line. To je však jen doplňkový orientační bod, protože nedovoluje mravenčí dělnici odlišit vlastní a cizí hnízdo. A pokud by omylem vstoupila do cizího hnízda, znamená to pro ní jistou smrt. Domácí dělnice cizáka okamžitě rozeznají a zlikvidují. Oxid uhličitý tak zřejmě ukazuje cestu jen v posledních fázích návratu do hnízda, předtím se mravenec spoléhá na ostatní orientační smysly. Mravenec přitom zohledňuje i směr větru, který strhává proud oxidu uhličitého stranou od hnízda. Vrubouň posvátný se živí trusem. Udělá si z něj kuličku, kterou si odkutálí na klidné místo. S kuličkou couvá a přitom se dívá do země, přesto drží dokonale přímý kurz. Nezatáčí, nekličkuje. Podle čeho se orientuje? Jak to, že nezabloudí? Biologové zkoumali orientační smysl jihoafrického vrubouna Scarabeus nigroenus. Všimli si, že když brouk dokončí práci na kuličce, vyleze na její vršek a rozhlíží se po okolí. Točí se kolem dokola a vypadá, jako kdyby tancoval. Ve skutečnosti pátrá po vhodném místě, kde by mohl kořist zahrabat a v klidu na ní hodovat. Jakmile si vrubouň vybere cíl a stanoví správný kurz, sleze z kuličky, opře se do ní nohama a vyrazí. Nekouká napravo nalevo a po lince, jako narýsované podle pravítka, putuje na vybranou lokalitu. Pryč od hromady trusu, pryč od zástupu konkurentů, kteří by mu kuličku rádi ukradli. Vrubouň si hlídá, aby se s kuličkou zbytečně nedřel a putuje nejkratší cestou. Když narazí na překážku nebo ztratí nad kuličkou kontrolu, pokračuje po krátké přestávce bez nejmenší odchylky v původním směru. Předtím ale vyleze na vrcholek kuličky a znovu tam chvíli tančí. Znamená to, že se během tance orientuje? Pro orientaci vrubounů je klíčové světlo. Ve dne je to v souladu se staroegyptskými mýty sluneční svit. V noci pomáhá vrubounovi svými paprsky měsíc. Vrubouni vnímají i polarizované světlo. Mohou tedy určit, kde se nachází slunce nebo měsíc i v případě, že je nebe zakryté mraky. Hledají snad při tanci na kuličce trusu právě tyhle nebeské ukazatele? To se ukázalo v pokusech, při kterých vědci navedli vrubouna do uměle zbudovaného zakřiveného tunelu. Jakmile do něj prouk vlezl, neměl jinou možnost, než pokračovat v cestě. Přitom se ale dostával stále více ze správného kurzu. Většina vrubounů po chvíli zastavila a zatančila si na kuličce. Poté provedla korekci a snažila se putovat původním směrem. V případě, že vědci brouka i s kuličkou otočili o 180 stupňů, zařadil vrouboun po krátkém tanci na kuličce zpátečku, aby se dostal zpět na původní kurz. To však platilo jen v případě, že brouk viděl při tanci na nebe. Jakmile vědci vroubounovi výhled zakryli, ztrátu správného kurzu nepostřehl. A naopak, pokud vědci pomocí zrcadla změnili zdánlivou polohu slunce na obloze, prováděl vrouboun korekci směru, i když se z něj vůbec neodchýlil. Výsledky pozorování tedy hovoří celkem jednoznačně. Vroubouni se orientují podle nebeských těles a jejich světla. Svůj kurz si neustále kontrolují a když z něj z jakéhokoliv důvodu sejdou, rychle se zorientují během krátkého tance na vrcholku kuličky. Nabízí se otázka, podle čeho se vrouboun orientuje za bezměsíčné noci, kdy na obloze svítí jen hvězdy. Ani pak se tito brouci neocitnou v úzkých. Pokusy v planetáriu prokázaly, že vrouboun Scarabeus satyrus udrží přímou dráhu, pokud je na obloze patrný jasný pás mléčné dráhy.
Ani dnes po četbě z knihy nevycházím z údivu. Pouštní mravenci počítají kroky. Brouci vroubouni se orientují podle hvězd.
A co veverky kapské? Ty žijí ve vyprahlé oblasti Jižní Afriky, v Kalahari. Podle čeho se orientují? Jak tato veverka najde potravu, kterou si schovala?
Ptáte se mě?
Ptám se našich posluchačů. Je to naše dnešní soutěžní otázka. Tak ještě jednou, jak se orientují veverky kapské?
Pište nám nejpozději do středy 7. dubna na adresu meteor@rozhlas.cz.
Jeden z vás pak dostane knihu Desatero smyslů nakladatelství Dokořán i s věnováním autora, biologa profesora Jaroslava Petra.
Týden uběhne jako voda. A my se oba budeme moc těšit
na slyšenou.